niin eiköhän me nyt sitten aloita joka tapauksessa tällä massiivisella osanotolla tässä. Right. Eli nyt viime viikolla, kun me aloitettiin puhumaan JavaScriptista, käsiteltiin JavaScriptin perusasiat. Ja itse asiassa mentiin kohtuullisen pitkälle, kun puhuttiin sitä DOMista, mikä ei ole enää ihan mitään perus JavaScriptia sekään. Nyt mennään asiassa lentään eteenpäin ja puhutaan tästä niin kuin viimeisten vuosien tämmöistä muoti-ilmiöstä, niin sanotusta ajaksista. Eli asynkronous JavaScriptin XML. Tämä koko käsitehän on vain jonkun yhden tyypin artikkelista napattu. Joku vaan kirjoitti tämmöisen jutun, jossa se keksi nimittää tämmöisiä ihan entuudestaan tuttujen tekniikoiden tämmöistä yhteiskäyttöä nimellä ajaksi. Sitten, ja se sitten jäi tämmöiseksi yleisnimitykseksi. Eli nyt kun me yhdistetään tämä JavaScript, eli ECMAScript, XML, XHTML, CSS, ja erityisesti tämmöinen kuin XML HTTP request, ja sitten tietysti tämä DOM, niin me saadaan sitten tämä niin sanottu ajaksi käyttöön. Lähinnä se, mitä tämä nyt tuo meille uutta siihen, mitä viime viikolla opeteltiin, osataan jo periaatteessa tämmöistä XHTML-dokumenttia JavaScriptilla käydä läpi DOMin avulla ja vähän muuttaa sen CSS-ominaisuuksiakin. Se on pelkästään tämä XML-HTTP-request on nyt se uusi juttu, mikä aiheuttaa tai antaa meille semmoisen mahdollisuuden, että me voidaan nyt pyytää sillä JavaScriptilla jotain lisädataa tai mitä nyt sitten halutaankin, niin sieltä www-palvelimelta. Eli me ei olla riippuvaisia enää pelkästään siitä datasta, mitä meillä on siinä dokumentissa, ja me sillä DOMilla käsitellään, tai siinä, mitä me pyydään käyttäjältä pyytää. Me voidaan siinä samalla, kun me dynaamisesti jotenkin muotoillaan sitä dokumenttia uusiksi, niin koko ajan pyytää www-palvelimelta jotain uutta. Sillä www-palvelimella sitten meille vastaa joku PHP-ohjelma tai mikä se sitten milloinkin onkin. Se ei välttämättä tarvitse olla mikään ohjelma, se voi olla vain joku yksittäin ihan staattinen sivu, joka me haetaan JavaScriptilla sieltä käyttöön. Mutta periaatteessa tällä saadaan aikaiseksi sitten semmoisia sovelluksia, jotka ei välttämättä edellytä ollenkaan sitä yhdeltä sivulta poistumista. Me ollaan tavallaan koko ajan sillä yhdellä www-sivulla ja se ulkoasu muuttuu, sisältö muuttuu, kaikki muuttuu koko ajan ihan sen mukaan, mitä se käyttäjä toimii. Ja koko ajan siellä kuitenkin on liikennettä sen selaimen ja sen palvelimen välillä, mutta ne tapahtuu niin kuin käyttäjän huomaamatta. Eli me saadaan tällä tavalla nyt aikaan semmoinen sovellus, joka muistuttaa huomattavasti paljon enemmän tämmöistä ihan perinteistä tietokoneohjelmaa. Me käynnistetään ja siinä on sitten joku dialogi ja tulee uusia dialogeja ja ikkunoita ja muita, niin periaatteessa voidaan tehdä melkein samanlainen niin kuin www-sovelluksen. Ainut varsinainen ongelmahan tässä on, että se on sitten tietysti niin kuin tämmöistä vastaajia, että muut voi olla hitaampia. Puhutaan kuitenkin www-ympäristöstä, niin aina kun me pyydetään www-palvelinta jotain, niin me ei voida tietää, kuinka nopeasti se vastaa. Että se voi tulla saman tien, tai se voi kestää vaikka 10 sekuntia, jos verkko vähän tökkii tai jotain muuta tämmöistä. Siellä tapahtuu. Eli saadaan tämmöinen dynaaminen sovellus, joka tekee kaiken siinä niin kuin huomaamatta. Just tämmöinen perusasia, mitä ihan tämmöisellä ensimmäisellä ajaksovelluksella yleensä tehdään, niin meillä on joku lomake, johon käyttäjä syöttää jotain tietoa, joka edellyttää sitten, että sitä voidaan käsitellä, että se on tietyssä muodossa esimerkiksi. Siinä on syötetty jotain oikealla tavalla. Eli tehdään virheen tarkistuksia. Osaan me voidaan suoraan JavaScriptilla tehdä semmoisenaan, mutta sitten osaan semmoisia, jotka pitää tarkistaa sieltä palvelimelta, että ne liittyy johonkin tietokannan sisältöön. Että onko sinne syötetty nyt joku, vaikka ihan perusongelma, että syötetään, rekisteröidään vaikka sen järjestelmään, syötetään käyttäjätunnusta. Onko se käyttäjätunnusta varattu vai ei? Normaalistihan se menee sillä tavalla, että syötetään siihen lomakkeelle, painetaan, että rekisteröidään ja sitten tulee vastaus sieltä palvelimelta, joutuu ja sori, tämä oli käytössä. Nyt jos tämä sama sovellus tehdään Ajaxilla, niin samaan tien, kun me kirjoitetaan siihen kenttään tällaista osoitetta, niin se tarkistaa sillä taustalla sitä. Ja ennen kuin me kirjoitetaan klikata lomaketta eteenpäin, niin se jo kertoo, että kelpaaksi vai ei. Niin saadaan niin heti käytettävyys paremmaksi. Sovellus toimii nopeamminkin. Ja periaatteessa se saattaa joissain tilanteissa myös rasittaa palvelta vähemmän. Toisissa tapauksissa taas enemmän kuin tämmöinen perinteinen sovellus. Mutta periaatteessa meillä on vain mielikuvitus rajana sitten, mitä me pystytään tekemään tämmöinen. Esimerkkejä tämmöisistä Ajax-sovelluksista. Google Maps on ehkä se kaikista kuuluisi edelleen. Se oli oikeastaan Google Maps, joka aiheutti sen, että tästä Ajaxista tuli sitten viimeistään tämmöinen niin viimeistään huutoa oleva tekniikka. Siihen asti voidaan ajatella, että JavaScript oli vähän tämmöinen kirosana. Eihän sillä saa mitään hyödyllistä tehtyä, vaikka siihen liittyy kaikenlaisia hyödyllisiä tämmöisiä ominaisuuksia kuitenkin. Sitä yleensä käytettiin vain turhien hilavitettimien tekemiseen, mutta sitten Google teki tämän Google Mapsin, joka toimii liukkaasti ja näppärästi ja näin poispäin. Sitten rupesi muutkin vähän heräilemään, että miten näitä juttuja oikeasti pitäisi tehdä. Sitten on Gmailia ja kaikkea muuta. Jos esimerkiksi Jyväskylän karttapalvelukin on sitten just tämmöinen tyypillinen Google Maps-kopio nykypäivänä. Eli tässähän sovelluksessa tavallaan ajaksi on se, että kun mä pystyn raahaamaan tätä karttaa tässä tälle lennosta, niin tämä koko ajan lataa uusia karttapaloja tuolla. Tämä toimii näpärästi, kun vertaa esimerkiksi johonkin tämmöiseen kansalaisen karttapaikkaan. Jos siellä on kartta, mä voin sinne nyt zoomata johonkin kohtaan. Sitten kun mä haluan tästä siirtyä johonkin suuntaan, niin mun pitää tälleen ottaa niin kuin lehti kerralla ja aina se niin kuin tavallaan hakee palveluita uuden sivuun. Tämähän on paljon kankeampi verrattuna tähän versioon. Ja ihan JavaScriptin voimalla tehty. Jotain tämmöisiä meidän pitäisi opetella tekemään. Ei nyt ehkä tämmöisiä karttajuttuja. Nehän vaatii vähän enemmän kaikenlaista muutakin sitten kuin pelkästään ihan tuon perusjutut Ajaxista, mutta jotain muita vastaavia. No miten näitä tehdään? Kirjoitetaan ensin ihan normaali web-sivu, sitten sinne joku tämmöinen pienehkö JavaScript-sovellus, joka tekee sinne se, mitä viime viikolla opittiin, että jotain hyödyllistä, mitä voidaan tehdä ilman palvelua. Sitten kun tulee vastaan semmoinen kohta, että aha, nyt pitäisi palvelimelta saada joku tieto tähän liittyen. Sitten me otetaan käyttöön tämä niin sanottu XML-HTTP-request, joka on käytännössä yksi funktio tuolla Firefoxin tai jonkun muun selaimen JavaScript-ympäristössä, jota me voidaan kutsua vain sopivalla tavalla. Valitettavasti nyt on sitten se ongelma, että niin kuin JavaScript muutenkin ollut kautta aikojen, se on ollut vähän tämmöinen yhteensopivuusongelma meille. Se on vähän erilainen eri selaimissa, niin tämä XML-HTTP-request-kutsu, niin se on vielä hyvin erilainen eri selaimissa. Sitä ei kaikissa edes ole. Internet Explorerissa toimii hyvin erilailla kuin Firefoxissa ja jossain muissa taas sitten vähän erilailla. No, katsotaan tänään, miten me saadaan jollain kirjastolla hoidettua tämä homma. Kun on tehnyt kirjasto, joka tunnistaa, että mikä selain milloinkin on käytössä ja tietää sitä tempoa, että miten se tehdään missäkin selaimessa. Ja me ei tarvitse osata kuin se yksi tietty syntäksi, mitä se voidaan kutsua. Mutta katsotaan tänään kuitenkin periaatteessa tuommoinen niin sanottu suositus tai tämmöinen standardiversio, että miten toi XML-HTTP-request-kutsu toimii niin kuin yleisellä tasolla ja käytännössä Firefoxissa. Sitten katsotaan tuo kirjastoversio. Sitten se, mikä meillä on rajoitus, me käytetään tätä kutsua, on se, että se voidaan osoittaa vaan samalle www-palvelimelle, jolta me on ladattu se JavaScript-ohjelma, jossa tätä kutsua käytetään. Tämä on ihan tietoturvasyistä tehty näin. Koska muutenhan, jos me ladataan joku web-sivu, siellä voi olla mikä tahansa JavaScript-ohjelma. Jos se JavaScript-ohjelma saa sitten latailla ihan mistä tahansa vapaasti, ihan mitä tahansa, niin se ei oikein ehkä soveliasta. Kyllä se meidän pitää tavallaan itse pystyä vähän tarkistamaan, että mistä päin maailmaa näitä ohjelmia voisi meidän selain sitten suorittaa. Sitten oleellinen asia liittyen tähän XML-HTTP-requestiin ja mistä tavallaan tämä ajaksi nimikin tulee, se on tämä sama sana asynkronous. Eli tämä kutsu tehdään sitten ihan asynkronisesti sen muun ohjelman ajon taustalla, eli se ohjelma ei niin kuin tavallaan pysähdy siihen, kun me tehdään tämä kutsu. Se voisi nyt ajatella, että se on tavallaan tämmöinen yksi tapahtuma siellä, kun me tehtiin niitä tapahtuman käsittelijöitä viimeksi. Jossakin klikataan jotain, niin siinä tapahtuu tapahtuma, ja sitten se suoritetaan siinä kohtaa. Siellä voi samaan aikaan tapahtua kaikkea muutakin siinä ohjelmassa. Samalla tavalla tämä on tavallaan meidän itse laukaisema tämmöinen tapahtuma, kutsu sinne www-palvelimelle, ja sitten riippuen, että kauanko se kestää, sieltä sitten tulee joku vastaus. Se joko onnistuu tai epäonnistuu, sieltä tulee jotain dataa tai ei tule jotain dataa. Ja sitten pitää osata sitten jossain vaiheessa ottaa vastaan ja ympätä siihen meidän sovellukseen mukaan. Eli tavallaan kun tämä kutsu on tehty, niin sitten kun se tulee vastaus, niin silloin me ajetaan joku tietty haluttu JavaScript-funktio, joka käsittelee sitten sen dataa, mitä sieltä tulee. Katsotaan nyt lyhyesti, miltä tämä näyttäisi, tämä tämmöinen XHTML-request-objektin tavallaan rajapinta. Tähän ei ole nyt olemassa sellaista täysin virallista suositusta vielä, että miten tämä pitäisi toimia. On olemassa tämmöinen drafti, joka käytännössä on, mistä tulee sitten tämmöinen standardisuositus jossain vaiheessa. Viime vuonna näköjään päivitetty tätä. Tämä on lähinnä nyt suositusta. Mutta ei ole mitenkään virallinen tällä hetkellä, että siihen voi muutoksia tulla. Mutta mitäs tässä nyt olisi oikeastaan oleellista? Tähän XML-HTTP-requestiin liittyen. Taas ensimmäisenä tuommoinen. Tavallaan me luodaan semmoinen tämän tietyn tyyppinen olio, jolle me voidaan sitten sanoa tämmöinen, että avaa joku yhteys nyt jonnekin www-palvelimelle. Määrätään, että mikä tämmöinen HTTP-metodi meillä on käytössä. Eli tässä on nämä tutut post ja get, jotka on niin kuin lomakkeisiin liittyen ja meille tullut vastaan. Sitten voidaan käyttää myös head ja delete ja mitä näitä muita tämmöisiä itse HTTPssä on olemassa. Periaatteessa HTTP-protokollassa on valmiit komennot, että voidaan niin kuin poistaa, että poista jotain tai lisää jotain, head vaan put ja delete-operaatiot, mutta niitä ei kauheasti käytetä. Periaatteessa me pärjätään ihan postilla ja getilläkin. Head on semmoinen, joka palauttaa pelkästään otsikkotiedot siitä dokumentista, mitä me pyydetään. Siihen palautan varsinaisesti sisältöä. Mutta joskus sekin riittää meille. Mutta jos me tarvitaan vaan lähinnä vastausta, onnistuko vai eikö, niin silloin voidaan käyttää headia. Tälle voidaan antaa, tai tälle annetaan se osoite, johon se pyyntö tehdään, mahdollinen käyttäjätunnus salasana ja tieto, että tehdäänkö tämä asynkronisesti vai ei. Yleensä aina kannattaa tehdä asynkronisesti. Hyvin harvassa tilanteessa kannattaa tehdä synkronisesti, eli silloin se sovellus jäisi ihan odottamaan sitä, että sieltä tulee jotain. Mutta se ei ole tämmöisessä web-sivun tyyppisessä jutussa, niin se ei ole kovin usein järkevää. Että se tavallaan lukitaan se sovellus siihen kohtaan. Tämä open-metodi lähinnä määrittää tämmöiset perustiedot, mitä tarvitaan sen yhteydenottoon. Sitten on varsinainen send, joka lähettää näillä tiedolla varustetun kutsu, johon liitetään sitten jotain mahdollista dataa, mitä siihen pyyntöön liittyy. Se voi olla se meidän data, se voi olla jo tässä urlissa siinä osoitteessa, johon me viitataan. mehän voidaan ihan tavallaan get-metodia käyttää. Ympätä tuohon muuttujien nimiä suoraan siihen urliin. Mutta jos ei käytetä sitä, niin sitten tuo data on tavallaan sitä muotoa, mitä tämä lomakkeelta lähtevät tiedot, jos me käytetään post-metodia. Näiden lisäksi sitten on muutama lisäfunktio, jolla voidaan sitten erikseen kastomoida vielä sitä pyyntöä, mikä sinne lähtee. Eli me voidaan asettaa ihan nyt tämmöisiä erilaisia HTTP-otsakkeita, set request header. Me voidaan periaatteessa keksiä ihan itsekin jotain otsakkeita. HTTP ei sinänsä sitä kielle. Että riippuen minkälainen sovellus meillä siellä on, mehän voidaan näissä otsakkeissa viedä sitä tietoa, mitä se tarvii siihen pyyntöön liittyen, mutta ehkä harvemmin näitä käytetään. Tai sitten saadaan sieltä käsiteltäväksi niitä otsakkeita, mitä tulee vastauksen mukana, get response header, jos niitä tarvii jostain sitä tutkia. Että tätä on laajennettu, tätä objektia sillä tavalla, että siellä perusversiossa tämä palauttaa meille jotain tekstimuutosta dataa tai XML-muutosta dataa. Mutta sitten tähän on tehty sellaisia lisävirityksiä, että sieltä voi tulla myös esimerkiksi tämmöistä valmista JavaScript-koodia tai JavaScript-muuttujia. Ja sanottua JS on muutosta dataa, eli ihan niin kuin JavaScriptin tietorakenteita. Niin silloin saattaa tämmöisessä versiossa nyt voi tulla tämmöisessä jossain erillisessä otsakkeessa sieltä. Mutta jos on tämmöinen tapaus, niin ei me silloin ehkä tällä perusobjektilla niitä itse käsitellä, vaan se on sitten se joku valmis kirjasto, joka meille pullauttaa sitä kaiken, mitä me halutaan. Sitten tässä objektissa on muutama erittäin tämmöinen oleellinen metodeja, vaan attribuutteja. Ensinnäkin siellä on tämmöinen onReadyStateChange-attribuutti, johon meidän pitää sijoittaa sen funktion nimi, jolla me halutaan käsitellä se vastaus, joka meille tulee. Eli me tehdään pyyntö, niin meidän pitää määritellä sitten, mikä funktio sen käsittelee. Ihan niin kuin samalla tavalla, kun me tehtiin joku klikkäsittelijä jollekin. Että kun klikataan jotain linkkiä, niin kuka käsittelee sen, joku funktio. Okei, siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Sitten tällä objektilla on vaan monta tilaa, riippuen siitä, että missä tilassa se on, se pyyntö sinne palvelimelle. Eli nolla, alustamaton, eli sitä ei ole vielä niin kuin sillä open-kutsulla määritelty millään tavalla, se on luotu se objekti. Sitten ykkönen, että se lataa sitä palvelimelle jotain, kakkonen, että se olisi ladattu. Kolmonen, interaktiivinen. Mitähän tuo nyt oikeastaan tarkoittaa? Tämä on vähän epämääräinen tila. Se on tavallaan niin kuin ladattu, mutta se ei ole vielä valmis, vaan se on jotain siltä väliltä. Ja sitten nelonen, että se on varsinaisesti niin kuin tullut se koko vastaus kaikkinensa sieltä. Eli nyt kun me määrätään se funktio, joka käsittelee sitä pyyntöä, niin se funktio, sitä funktiota voidaan kutsua monta kertaa. Periaatteessa vaikka jokaista tämmöistä niin kuin tilaa kohden, niin sitä funktiota kutsutaan. Se funktio pitää sitten katsoa, että mikä se tila on tällä hetkellä. Että onko se jo valmis, että voiko nyt oikeasti tehdä sen, mitä pitää tehdä sille palvelijan tulevalle vastaukselle. Että jos se on vielä lataa, niin sitten ei tehdä vielä mitään, vaan näytetään esimerkiksi jotain latausviivaa tai jotain tämmöistä animaatiota, että nyt ladataan jotain. Näin poispäin. Et siinä on eri vaihtoehtoja, että miten se funktio voi sitten toimia, riippuen näistä vaiheista. No, sitten kun se lopulta kuitenkin se pyyntö tulee perille ja saadaan vastaus, niin siellä on response-teksti ja response-XML-attribuutit. Vähän nyt riippuu sitten, että mitä sieltä tulee. Jos sieltä tulee XML-dataa oikeasti, niin silloin tässä response-XML:ssä siellä on tämmöinen dokumenttiolio, joka on ihan täysin dommilla käsiteltävissä ja pyöriteltävissä ja niin poispäin. Jos sieltä ei tule XML-dataa, niin sitten tuossa response-text-attribuutissa se on sitten ihan pelkkänä tekstinä se, mitä sieltä tulee vastauksena. Jos meillä on hyvin yksinkertainen tämmöinen juttu, että meidän pitää vaan kysyä, että onko joku ok vai ei, niin silloin meille riittää, meille responsitekstiin tulee vaikka teksti ok tai false tai jotain. Sitten meidän vaan tarvitsee tutkia, että tuliko sieltä joku haluttu teksti vai ei. Silloin ei tarvita XML. Mutta sitten jos me halutaan sieltä vaikka jotain ihan uutta sisältöä tälle meidän sivulle, niin silloin tietysti kannattaa tuoda XML-nä. Eli siellä on valmiina tämmöinen pieni dompuu, jos on nyt vaikka joku lomake-elementti. Kaikki ne tarvittaminen osineen. Ja se voidaan kopioida suoraan sinne näkyville, sinne varsinaiselle käyttäjän näkemälle sivulle. Tästä response XMLista. No, näiden lisäksi on sitten vielä status ja status text. Eli statusta pitää tietysti tarkistella, että oikeasti onnistuuko se pyyntö. Tämä tarkoittaa, että tuleeko siellä HTTP-protokollan 200 OK vastaus vai joku 404 ei löydy tai joku ihan muu, että hajosko se palveli nyt kokonaan, että mitä sieltä nyt sitten tulikin. Jos toi on OK, niin sitten voidaan tavallaan käyttää näitä responsitekstiä ja responsiäksemällä. Mutta jos se ei ole status OK, niin sitten pitää tietysti antaa ehkä joku virheilmoitus tai jotenkin vaan hiljaisesti sivuttaa se ja toivoa, että se sovellus toimii edelleen kuitenkin jollakin tavalla. Statustekstissä on sitten se varsinainen sisältö, mikä tulee liittyen siihen mahdolliseen virheilmoitukseen tai muuhun. Jos status on 200, niin se on statustekst on OK. On ihan HTTP-protokollan mukaisia. Näin, mitä näihin tulee. Saattaa näyttää nyt vähän monimutkaiselta tälleen, mutta ei se loppujen lopuksi ole. Katsotaan esimerkkiä kohta. Sitten pitää muistaa vaan, että kun tätä kutsutaan vielä, että kun sinne lähetetään jotain dataa, joko suoraan siinä URL-parametrissa tai tuossa send-kutsussa, niin ne pitää, kaikki ne tiedot pitää koodata sopivaan muotoon. Ja vaikka se on escape-funktio, joka koodaa sieltä merkit oikeaan muotoon. Sitten jos post-metodia käytetään, niin käytännössä siinä on se data muotoiltava tismalleen samalla tavalla kuin tähän kettiin liittyen. Eli se on tämmöinen merkki, jossa on aina se muuttujen nimi yhtä kuin arvo, et merkki, muuttujen nimi yhtä kuin arvo, et merkki, muuttujen nimi yhtä kuin arvo ja niin poispäin. Plus, että postissa pitää määrätä oikea mediatyyppi. Mediatyyppi sinne vielä. Se ei mene muuta automaattisesti. Mutta nämäkin yleensä piilottuu jonkun kirjaston taakse netistä, että näistäkään ei tarvitse hirveästi harmaita hiuksia ottaa. Vasteen käsittely, tavallaan se nyt tuossa jo tulikin. Saadaan responsiteksti responsiXML, se varsinainen data. Sitten se vaan pitää muistaa liittyen tähän responsiXML, että se sovellus, jolta me nyt pyydetään sitä www-palvelimelta sitä dataa, niin sen pitää osata tarjota se nyt varmasti oikeassa muodossa. Eli ensinnäkin MIME-tyyppi pitää olla oikein. Jos me tarjotaan sitä XML-dokumentti, niin se pitää olla muotoa tekst kautta XML, eikä mitään tekst kautta HTML, niin kuin perus www-sivu. Vaan se on tekst kautta XML, oikea XML-dokumentti. Ja se todellakin pitää sitten olla ehjä se dokumentti, koska jos se ei ole niin kuin hyvin muodostettu XML on kaikkien sääntöjen mukaan, niin se ei toimi. Tähän ei sovelleta mitään virheenkorjauksia, mitä se selain niin normaalisti sovelletaan tämmöiseen HTML-dokumenttiin. Että jos siellä nyt puuttuu lopetuselementtejä tai jotain ja oit merkkejä, miten sattuu ja muuta, niin kyllähän se nyt jotenkin näkyy. Mutta tässä ei. Pitää olla tasa oikein. Se kaatuu heti, jos ei se ole oikein. Eli tähän liittyen pitää XML-deklaraatio olla siellä oikein ja niin poispäin. Tai sehän ei ole pakollinen tämä, mutta jos halutaan esimerkiksi merkistä kertoa XML-dokumentille, niin siinä on pakko olla se XML-deklaraatio, joka kertoo sen merkistä. Eli tämä ensimmäinen rivi. Täällä on encodin yhtä kuin, ja tämä kertoo, mikä merkistä meillä on käytössä. Jos se menee pieleen, niin saattaa äät ja yöt ja muut olla ties mitä. Sitten erityisen tarkkaan pitää muistaa, että jos me nyt halutaan tästä XML-datasta lisätä jotain sinne HTML-dokumentin sekaan, niin meidän pitää määrätä oikein nimiavaruus sille datalle, mikä sieltä tulee. Se pitää olla tässä XHTML-nimiavaruudessa. Eli siellä pitää olla sillä juuri elementillä, oli se sitten mikä tahansa, niin XML, NS yhtä kuin http://www.vekonomisti.org/1999/xhtml. Tämä on se XHTML-nimiavaruus. Jos on joku muu se nimiavaruus, niin me voidaan lisätä se data sinne dokumenttiin, mutta esimerkiksi Firefox ei, se ei käsittele sitä niin kuin XHTML-elementtinä. Siellä voi meillä olla P-niminen elementti, mutta se on sen mielestä, jos on muussa nimiavaruus, niin se ei sen mielestä ole XHTML. Se on sillä dokumentissa näkyy tavallaan lähdekoodissa, mutta ei siinä sivulla mitenkään näy. Tämä on semmoinen, missä ensikertalaisella yleensä saattaa unohtua tämä ja sitten ihmettelee, että kaikki on tavallaan oikein, mutta kun ei mitään näy, ei oikein toimi. Se vaan pitää olla tämä nimiavaruus oikein. Ja tämä on entistä oleellisempaa sitten, jos me tehdään joku sillä tavalla monimutkaisempi sovellus, että meillä saattaa olla sillä vaikka jotain MATML tai ihan mitä tahansa muuta tämmöistä XML-formaattia, jota periaatteessa voidaan ympätä siihen samaan dokumenttiin. Mutta niillä on omat oleelliset nimiavaruudensa, ne toimii sitten sen mukaan, missä se laimissa. Jos ne on väärin, niin ne ei vaan toimi. No, okei, jos nämä alkuvaatimukset on oikein, eli siellä tulee ihan validia XML-tavaraa ja nimiavaruus on oikein. Nyt kun me halutaan liittää tätä dataa sinne siihen näkyvään sivuun, niin me pyydetään esimerkiksi nyt siltä Response XML:ssä olevalta dokumentilta niin dokument-elementti. Eli se on se ihan se juuri-elementti, jonka sisällä on kaikki siellä. Ja kun se halutaan liittää sinne dokumenttiin, niin meidän pitää käyttää sitä import-node-funktiota. Eli me ei voida suoraan sanoa vaan sitä meidän näkyvästä dokumentista, että append child jonnekin. Se ei onnistu, koska se on niin kuin eri dokumentissa tavallaan se. Meillä on tässä se, mitä me pyöritellään, ja tässä se, mikä on tullut sieltä palvelimelta. Ne on kaksi eri dokumenttia. Me sanotaan tällä dokumentilla, että importoi tänne. Tuo maahan. Tuo tähän dokumenttiin jostain toisesta dokumentista nyt joku tämmöinen elementti. Ja sillä me saadaan täällä siirrettyä se toinen pala tähän dokumenttiin. Ja sitten sen jälkeen se voidaan jollain append childilla tai jollain muulla operaatiolla lisätä sinne näkyviin. Se, että se on tuotu tänne, niin sehän ei vielä mitenkään näy missään. Se on tavallaan siinä puussa, mutta näkymättömissä. Ja tässä on sitten valitettavasti selainten välillä eroja, että tuo Internet Explorer, niin se ei E7, se ei tue kunnolla tätä import-nodea. Että siellä on tehtävä muita kikkoja. Esimerkiksi tuon response-tekstin kautta tehtävä se lisäys sitten jollakin ei oikein kunnon DOM-operaatiolla. Sitten siinä on vaarana, että se voi se dokumentin sisältökin tavallaan voi hajota. Siellä ei tietysti nimiavaruudet ja muutkaan tosiaan noteerattua kunnolla. Ja yksinkertaisessa tapauksessa kaikki toimii ihan hyvin, mutta sitten kun meillä alkaa olla tarpeeksi monimuotoinen sovellus, niin sitten kaipaisi kyllä näitä kaikkia uusia ihmisen päälle oikeita funktioita käyttöön. Joo. XML-HTTP-requestia on helppo debugata Firefoxilla, niin kuin kaikkea muutakin. Jos nyt voitaisiin tässä kohtaa tehdä vaikka yksi yksinkertainen esimerkki ihan lyhyesti. Olen sekoittanut teidät sopivasti teorialla, niin katsotaan käytäntöä. Tehdään joku tämmöinen lyhyt. Nyt web-sivu ja mä yritän siihen sitten vähän JavaScriptia. Katsotaan mitä sinne saadaan aikaiseksi. Tämä on ihan malli.js. Täällä on ne taas tuonne. Luentosivulle. Malli. Tehdään sen JavaScript. Noin ikään. Nyt tuossa sivullahan ei ole sinänsä yhtään mitään tässä vaiheessa, kun se avataan. Ihan tyhjä. Ja nyt me voidaan yrittää esimerkiksi tuon Ajaksen avulla täyttää toi sivu jollakin datalla. Tehdään vaikka nyt ensin sillä tavalla, että mä teen vielä toisen XML-dokumentin tässä. Ja vaikka data.html. Ja yksinkertaisimmillaan se ei tarvitse olla mikään ohjelma, josta me pyydetään sitä sisältöä sille XML-HTTP-rikosta. Se voi olla ihan staattinen sivu, joka vaan ladataan tätä samalta palvelimelta. Tehdään tämmöinen vaikka joku lista. Noilla ei ole mitään merkitystä nyt tuossa enää. Siinä on nyt yksinkertainen XML-dokumentti. Siellä on XML-deklaraatio, sitten siellä on tämä koko sisällön sisältävä elementti, jonka mä nyt valkkasin, että se on UL. UL sattuu löytyy XHTML:stä saman niminen elementti. Määrään sinne tuolla XML namespace määrityksellä saman nimiavaruuden kuin XHTML, ja sitten kirjoitan vaan sen sisällön tuohon, että siinä on nyt pari lista elementtiä. Ja nyt tehdään yksinkertaisin pyyntö, niin me haetaan tämä ja ympätään se tuonne dokumenttiin sisällä. Toivottavasti onnistuu. Itse asiassa nyt, jos mä oon vähän laiska, niin mä kopioin täältä jostakin sen valmista pohjaa. Otetaan vaikka tosta. Tosta noin. Käydään tätä hissukseen tästä läpi. Eli ensimmäiseksi mä rupean käsittelemään sitä dokumentin sisältöä, niin taas tehdään tämä window.onload käsittely. Siihen määritellään nyt jotakin. Eli tavallaan dokumentin runko on ladattu, ja sitten halutaan ruveta tekemään sille jotain. Nyt mä haluan ajaa sillä tämmöisen XHTML-requestin, niin mä luon tämmöisen uuden olion, joka on tyyppiä XML-HTTP-request. Ja tämä on nyt se kohta, missä heti voi olla eroja selainten välillä. Tämä toimii nyt Firefoxissa. Ja tämä on nyt laitettu vielä tämmöisen try-catch-lohkon sisään, että jos tämä epäonnistuu, niin sitten konsolilokkiin pistetään joku errori tästä. Sitten mä määritän tälle oliolle nyt sitten sen onReady State Change -kohtaan sen funktio, joka käsittelee sitten sen tulevan datan. Eli tämä on niin kuin lisää XML-niminen funktio siirrytä tässä vaikka tuonne. Näkyy tuossa samaan aikaan. Eli tämä laitetaan sinne. Sitten tehdään se open-metodi. Määritellään, että tyyppi on post. Ja sitten se osoite, mistä se halutaan hakea. Ja viimeinen kertoo, että onko se asynkroninen tai viimeinen parallelmi. Ja nyt tähän voidaan kirjoittaa suoraan se mun XML-dokumentin osoite, malli.html. Sitten asetellaan noita headereita. Jos nyt tässä käytetään tätä postia, niin pitää olla toi content type, tuo tietty, ja sitten voidaan lähettää se varsinainen pyyntö, request.send, ja kun annetaan ensimmäisenä parametrina null, eli ei viedä sinne oikeastaan mitään parametria, tehdään vaan pyyntö sinne. Ei tässä kannata mitään parametria laittaa, kun se on staattinen sivu, niin ei se mitenkään muutu siitä, vaikka mä mitä ihmeellistä sille lähettäisiin. Tuota seuraavaa ei tarvitse. Ja periaatteessa tämän pitäisi nyt riittää siihen, että meillä tehdään tuo pyyntö. Laitaan sitä tähän vielä, että ihan vaan retuun, että tämä ei tee mitään tänne lisääksi. Kokeillaan, että mitä tämä mun sovellus tekee. Ei kun tuu. Mitään näkyvää ei tapahdu tässä Firebugi täältä. Yksi request. Tuosta näkyy XHR-välilehdeltä. Täällä näkyy, että täällä on pyydetty tämmöinen malli.html. Ja sieltä on saatu sitten jotakin otsikoita ja niin poispäin takaisin. Eli kyllä siellä jotain on tehty. Voidaan testata, pistää tänne nyt vaikka joku alertti, että me nähdään, että oikeasti tänne tullaan. Katsotaan montako kertaa. Fuu. Eli me käytiin nyt siellä käsittelijäfunktiossa monta kertaa, eli siinä tulee niitä eri vaiheita. Se on eri tilanteessa se pyyntö. Niin kaikki ne tavallaan käydään läpi tossa. Eli se ei pelaa sillä tavalla, että suoraan vaan, että heti kun tullaan sinne, niin ruvetaan käsittelemään sitä dataa. No, me pistetään tähän funktioon sopiva tarkistus, eli katsotaan, että ready state on 4, mikä tarkoitti, että se on valmis. Ja sitten, jos se on tuota tasoa, niin voidaan myös tarkistaa, että onko sen pyynnön status 200. Se on kaikki ollut ok. Jos nämä on kunnossa, niin sitten meillä on siellä jotain, mitä voidaan käsitellä. Jos nämä on niin kuin ok, niin me ei tuota tarvita tuossa. Ja sen jälkeen voidaan importoida se sisältö. Se on tässä request oli, jos meillä tämä request on täällä. Tämä on globaali oli jo nyt. Itse asiassa se voisi kyllä tuua tässä suoraan parametrinäkin minun mielestä. Sen pitäisi tulla. Testataan se. Katsotaan mitä sanoo, miksi me tähän näin. Ei toinen. Ei näköjään tuu tässä versiossa tuota. Joo, ei tuu perusversiossa, ei tuu parametriä. Vaatii se joku kirjasto. Se on pakko nyt pitää tuolla globaalina muuttuja tämä oli. Se vaan muuttaa tuota tiettyä oliota sitten. Sitten on, siinä muuttuu nämä tiedot. No, joka tapauksessa kun päästään tonne, että meillä on sitä dataa. Sanotaan request.response.xml.document.element. Tämä ympätään nyt sitten tähän meidän XHTML-dokumenttiin, mikä meillä on näkyvissä. Eli se on ihan tämä dokumentti, joka on tämmöinen globaali olio, mikä meillä on täällä koko ajan käytössä. Otetaan import nodella sen tämän sisään. Ja saadaan tähän nyt, että tämä on joku UL. Sitten me halutaan sen lisätä jonnekin tänne. Niin sanotaan dokumentti. Element. Ja pistetään siihen append side. Ja sitten toi UL. Näin. Eli nyt sen pitäisi lisätä tähän meidän tämän HTML element. Itse asiassa eihän sitä sinne kyllä haluta. Ei me haluta tätä tonne. Eli toi lisäisi suoraan tänne HTML elementin alle sen listan. Koska tää on tää document element tässä. Normaalissa XHTML elementti. Tää dokumentissa. Otetaan toi body tuolta ennen. Vaikka nyt sitten näin. Document.getElement by ID, kun mulla siellä oli se body sillä tunnisti. Mä sanotaan, että bodylle. Append side UR. Nyt sen pitäisi sen listan ilmestyä sinne toivottavasti. Niin, ja se on vielä oleellista sitten tässä importnodessa, että tuo viimeinen parametri pitää olla true, jos me halutaan oikeasti importoida kaikki, mitä siinä on sisällä. Tarkoittaa, että tehdäänkö nyt se on tämmöinen syvä kopiointi. Jos se on false, niin silloin se periaatteessa pitäisi kopioida pelkästään se ylimmäinen elementti ilman sen sisältöä. Mutta sekään ei oikein tunnu käytännössä kyllä tapahtuvan niin, että on melkein pakko olla aina tuo true, muuten ei tule mitään. Et jossain esimerkissä, mitä mäkin kaivellissa vanhemmissa, niin ei aina ole, ja sitten ihmettelee, kun ei toimi. Et se on voinut jossain vanhemmassa Firefoxissa esimerkiksi ehkä toimia ilman nyt se sen tarvitsee. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eikö mukaan mitään tunnekin. On siellä joku virhe jossakin. Näyttää, että mitään ei näe. No, mitäs tänne nyt tuli? Pistinkö mä nyt? Mä pistin väärän osoitteen tänne. Tässä on tää sama dokumentti itsensä sisällä. Mä hain vahingossa tän saman malli HTML, mihin mä yritän näitä lykätä. Lykätä tätä toista dataa. Se piti olla data.html. Kyllä se sinne lisäs tavallaan. Toi ei ehkä oikein pelaa. No niin, nyt näyttää oikein. Eikä nyt se lista sinne ilmesty. Ja voidaan katsoa tuolta, että Viet Generated Souls. Se on just niin kuin se oli siellä. Ja mun datassa. Tästähän ei ole nyt sitten pitkä enää siihen, että me muutetaankin toi data.html, me muutetaan data.php. Joka lähettää sitten vähän tilanteeseen riippuen eri dataa. Tämä on tietysti nyt joka kerta sama. Sitten voidaan viedä sinne parametrinä jotain, mikä vaikuttaa siihen, että mitä sieltä tulee. Eli tässä on nyt ihan tämmöinen yksinkertaisin mahdollinen ajaksovellus. Koodia on ton verran, ja se lyhenee vielä, kun otetaan joku kirjasto käyttöön. Se kannattaa varmaan kahtoa kirjasto, mutta tässä välissä ei vaan jää. No, jotta se saadaan tosiaan nyt sitten toimimaan tämä systeemi eri selaimissa, niin meidän pitää varmistaa, että meillä on joku yhteensopivuuden takaava kirjasto. Ja näitä kirjastoja nyt on olemassa sitten vaikka mitä. Alun perin tällä kurssilla käytettiin silloin, kun ekan kerran tämä oli pari vuotta sitten, niin käytettiin sellaista kirjastoa kuin Mockhikit. Valinta oli silloin ainoastaan sen takia, että siihen oli hyvät dokumentaatio. Mockhikit on edelleen ihan hyvä, mutta nyt viime vuonna ja tänä vuonna ajateltu käyttää tämmöistä kuin Prototype, joka on ehkä aavistuksen suositumpi, se Mockhikit. Mutta näitä on sitten monia muitakin. Kirjastoja ei tietysti ole pakko käyttää, jos käyttää vaan semmoisia DOM-operaatioita ja muita, jotka tietää, että ne toimii kaikissa oleellisissa selaimissa. Tuossa on linkki tommoseen dokumenttiin Comparison of Layout Engines. Siellä on käyty käytännössä kaikki DOM-standardit funktiot läpi ja katsottu, että miten ne toimii missäkin eri tämmöisissä selainmoottoreissa, mikä Firefox-pohjaisissa, IE-pohjaisissa ja muutama muu. Kyllä niissä on suuria eroja. Mutta me voidaan käyttää nyt tuota prototypeä. Prototype tuo meille sitten kaikenlaista muutakin kivaa kuin pelkästään se, että ajaksia on helpompi koodata. Siellä on hirveän paljon laajennettu kaikkia JavaScript-oletusolioita ja tuotu lisää funktioita ja kaikkea muuta. Että moni asia on helppoa tehdä käyttämällä suoraan prototyypin valmiita funktioita. Että kun tätä rupeatte käyttämään, niin mä en yritäkään teille opettaa, mitä kaikkea tästä löytyy. Sanotaan vaan ihan se, mitä nyt tässä ehkä tarvitaan just täältä prototyypin web-sivulta apidocs. Niin täällä on hirveä määrä kaikenlaista. Esimerkiksi ajaksi jutut on erikseen täällä omassa kohdassa. Niin sieltä vaan kaivelemaan, löytyykö sopiva funktio johonkin tarpeeseen ja sitten voitte käyttää. Säästää paljon vaivaa. Et prototyyppi on sillä tavalla suosittu, että tämän päälle on sitten rakennettu monia muita kirjastoja, jotka tuo sitten jotain käyttöliittymäkomponentteja ja ties mitä hienoja hilavitkuttimia meille lisää. Et esimerkiksi niitä kaavioita saa JavaScriptilla piirrettyä useammallakin kirjastolle, ja ne on yleensä rakennettu prototypen päälle. Se vaatii ensin tämän ja sitten sen varsinaisen kaaviokirjasto. Just tämmöinen hyvin suosittu on Scriptaculous kirjasto, jossa on sitten enemmän tämmöistä käyttöliittymän kamaa. Ei kaikki ole välttämättä niin hyödyllistä, mutta ehkä on mikään pakko tätä käyttää. Mutta siinä vaiheessa, jos rupeaa tekemään jotain monimutkaisempaa ajaksiin pohjautuvaa käyttöliittymä, niin kannattaa tietysti katsoa, että onko joku ratkaisu tähän jo tekemällä jonkun tämmöisen yleiskäyttöisen pulikan, mikä tekee just sen, mitä itse haluaa, niin ottaa sitten sen käyttöön. Eli miten me tehdään prototyypillä tavallaan tuota samaa? Ensinnäkin meidän pitää hakea prototyyppiä. Toi, mun pitää tallentaa nyt tuonne samaan kansioon sitten, kun muut. Jos verkkolevy vaan suostuu heräämään, sen herää se. Pannaan tänne ja voin vaikka nimetä tuosta, että se on vaan pelkkä prototype.j ja se tulee versiolla. Se meni sinne. Sitten mä haluan sen käyttöön. Siis mulla oli täällä se malli.html. Linkitetään se sitten tänne. Ja ennen niitä semmosia muita JavaScript-tiedostoja, jotka tarvii sitten tämän prototype-laajennuksia. Noin, nyt me ollaan saatu prototype käyttöön. Voidaan periaatteessa käyttää kaikkea mitä se osaa. Prototype uusii myös sitten kaikki tämmöiset niin kuin tapahtuman käsittelyt, koska niissä on eroja eri selainten välillä. Eli kun me aikaisemmin viime viikolla käytettiin sitä add event listeneria, se on ihan standardi, mutta kun se nyt ei valitettavasti sitten kaikissa toimi, niin voidaan käyttää prototypen vastinnetta, joka on tämmöinen kuin event.observe. Eli prototype tuo tämmöisen globaalin event-olion, jolla on observe. Metodi, jolle annetaan ensimmäisenä parametrina joko sen siinä XHTML-dokumentissa sijaitsevan elementin ID:n arvo tai sitten suoraan se olio. Sitten kerrotaan vaan, että mikä tapahtuma halutaan käsitellä ja sitten se funktio. Tämä on vähän aavistuksen yksinkertaisempi kuin se add event listener. Eli tätä kannattaa sitten heti käyttää kanssa, kun käyttää prototypeja. No ajaksi se yksinkertaistuu myös pikkasen. Voidaan tehdä tämä äskeinen, mikä tässä nyt tehtiin, prototype-versio. Se tehdään sitten ihan uusi malli proto. Pistetään tuonne malli proto ja tuo vanha vielä tauti. Ottaa tuolta noin turhat pois. Ja katsotaan mitä tähän saadaan aikaiseksi. Eli täällä luodaan tavallaan tämmönen uusi ajaksi requesti, jolle annetaan suoraan se osoite mihin se kohdistetaan. Eli voidaan pistää sen data.html. Ja tälle voi sitten erikseen antaa eri käsittelijät eri niin kuin näille tilanteille, mihin se pyyntö tavallaan voi joutua. Eli jos ei me haluta niitä virheitä ja alkutilanteita ja muita erikseen käsitellä, niin riittää, että määritellään tällä, että on success, ja sitten vaan se funktion nimi, joka halutaan silloin ajata. Voidaan tuohon laittaa suoraan tämä lisää XML nyt. Ja mitään näitä muita tässä ei niinku tarvitse välttämättä laittaa, mutta kaikki niinku menee suoraan tälle. Et jos ei mitään parametria tarvitse välittää, riittää, että kutsutaan vaan sitä tiettyä, niin se menee näin yksinkertaisesti. Ja sitten ei tarvitse täällä lisää XML-säkään, ei tarvitse tutkia erikseen, että missä vaiheessa ollaan menossa. Vaan se menee ihan yksinkertaisesti. Ja tänne nyt tulee sitten tavallaan tämmöinen olio. Olioparametrinen, joka sisältää sitten sen varsinaisen datan. Se ei tuossa varsinaisessa DOM-mukaisessa versiossa ei tuu, vaan pitää olla globaalina muuttujana tai jotenkin muuten pyörittää sen. Eli tuossa olisi nyt suoraan sitten prototype-versio. On se nyt jo vähän lyhyempi. Melkein 10 riviä ja koodia ja meillä on ajaksi ja tehty. Kokeillaan toimii. Kyllä se näyttäisi jotain tekevän, mutta ei näytä toimivan nyt. Mitäs siellä on väärin? Kyllä se tämän datan sieltä haki. Kirjoitinko me jotain väärin? Sisäalalla XML on täällä, joo. Osoite on data.html, joo. Tuodaan tuo transport ja sitten otetaan transport.response.html niin pois. Kyllä pitäisi pelata. Jaa, kyllä täällä niin joo. Tämä tietysti pitäisi tarkistaa, että onko se nyt 200, että onko se kuitenkin sitten varsinaisesti ok. Että ei sen pitäisi vaikuttaa nyt tähän. Tähän mitään. Ja siellä alertti sieltä varalta näkyy. Kyllä se ihan oikein on. Johonkin muuhun tämä kämähtää nyt. Dokument.get element by area varoin dokument.import not transport. Mielenkiintoista. No, voidaan kokeilla tässä yhtä toistakin prototyypin tämmöistä erikoisuutta. Mitä, jos joudutte jossain vaiheessa lukemaan jotakin JavaScriptia, joka on koodattu prototyypin päälle, niin siinä on tämä get element by id-funktio on kokonaan korvattu tämmöisellä lyhyemmällä merkitellä kuin dollari. Lyhyin mahdollinen funktio, niin se hakee aina elementin id:n mukaan. Mutta ei tuohon kyllä pitäisi kämähtää. Kyllä se sen hakee, mutta mitään ei mukaan tule näkyy. Toi toimii ihan nätisti. Jaaha, import node ei jostain sitä kämähetä. Mitähän ihmeistä tässä nyt sitten olisi. Ei vaan johtu siitä, että mulla on varmaan täällä se päätiön data.html. Tämä on hyvä, jos tuli ilmi, koska se ei olisi tietysti saanut olla .html, koska se ei olisi se edellinen versio, ei olisi saanut tätä käsitellä, kun sitä ei jaettu XML-muodossa. Tässä on vaan erikoisuus meidän palvelimella, että se jakaa kaikki HTML-päätteiset virastotkin XML-tyyppisenä kyllä, jos selain on semmoinen, joka sen osaa. Kokeillaan tallentaa tämän varalta. Data.xml-päätteet. Ja haetaanpa siitä. Se voi olla, että tämä on tarkempi tämä prototypen systeemitön kannalta. Joo. Siitähän se johtui. Siis ei kelpuuttanut sitä, kun siinä oli väärä mediatyyppi. Mutta tämä, kun me käytin suoraan tästä Firefoxin natiivia XML HTTP-requestia, se kelpuutti sen, koska siinä tämä tyyppi oli sellainen kuin. Katsotaan esimerkiksi tästä. Ihan tämä luentosivu, niin täällä on type on application kautta XHTML plus XML. Se on silloin XML. Mutta se on näköjään prototype. Tuohon olioon on koodattu sillä tavalla tämä, että sinne ei kelpaa tosiaan muuta X-XML-sivuja. Joo, heti rupesi toimimaan kuin tommo. Et siinä äskeisessä versiossa pistää tänne response text, minkä tää pistää tonne konsoli ja muutetaan takaisin toi data.html. Mitä ei tuon näkyviin, niin response tekstissä kyllä näkyy kaikki se, mitä siellä on. Mutta siinä XML:ssä nyt sitten ei, kun se oli tiukempi tämän suhteen, että mikä sille kelpaa. Sekin selvisi. Tässä on esimerkki vielä sitten, että jos joutuu IE:hen tekemään tämän saman, niin voi käyttää tämmöistä tämän prototypen insertion oliota, jolla voi suoraan liittää tämmöisen HTML-tekstipalasen sinne dokumenttiin. Se voidaan suorata responsitekstistä, lykätä johonkin tuonne haluttuun paikkaan. Mutta se ei ole nyt sen dokumentin eheyden kannalta, se ei ole ehkä niin suositeltava. Mutta sillä tietysti voi mitään, ikään kuin IE ei muuta osaa. Että periaatteessa tuo insertion.bottom se toimii sitten kyllä Firefoxissa ja muuallakin. Mutta nyt kun se lykkää suoraan sitä tekstiä tuonne, niin tavallaan kaikki tämmöinen hyöty, mikä me saadaan siitä, että me voitaisiin käyttää DOM-operaatiota, joka koodaisi automaattisesti kaikki pienempi kuin merkit, et-merkit ja kaikki tämmöiset pitäisi ehjänä, niin ne kaikki menetetään edes tässä sitten. Et siitä voi tulla ties mitä lisäsäätöä sitten johonkin muuhun kohtaan, riippuen siitä, mitä dataa sieltä tulee. No, sitten jos halutaan antaa parametreja, eli siellä vastaavana päänä oikeasti joku ohjelma, vaikka PHP-ohjelma, niin prototypen kutsu muuttuu pikkasen. Eli periaatteessa edelleen annetaan suoraan se osoite, mistä haetaan, määrätään haluttu metodi. Sitten on parameters, jolle voidaan antaa periaatteessa ihan mikä tahansa tänne JavaScript-taulukko tai hash. Eli tämmöinen assosiatiivinen taulukko, missä on aina joku nimi, jolla on joku vastaava arvo. Niin se kelputtaa tämmöisen taulukon. Ja pistää sen menemään parametreina tuonne. Tässä esimerkissä on käytetty suoraan tämmöistä prototypen hienoutta. Meillä, jos meillä joku tietty lomake oli jo tiedossa, voidaan sanoa sille, että serialize. Tai siis meillä on prototypen tämmöinen lomake oli, jolla voidaan serialisoida jonkun tietyn lomakkeen sisältö. Otetaan serialaisen, sitten otetaan se lomakkeen tunnisteella, haetaan sen lomake. Niin tämä tekee sitä semmoisen oikean näköisen taulukon, mikä voidaan antaa suoraan parametrinne tuonne. Tänään nyt ongelma on, että se muuttaa koodauksen aina UTF-8, jos siellä ei ole UTF-8 valmistautunut PHP-sovellus tai muu, niin siinä voi merkistön kanssa tulla ongelmaa sitten. Mutta ei tarvitse käyttää, että se voi itse JavaScriptillä hakea ne yhtä lailla ne tiedot sinne lomakkeelta ja tehdä semmoisen ihan itse jonkun taulu, minkä antaa sitten tuohon parametersin arvoksi. Ja sitten on success päivitys sinulle. Nehän voidaan tätä nyt kokeilla. Mä voin tehdä tuonne pienen PHP-ohjelmankin, mikä tekee jotain. Eli otetaan tästä uusi. Me tarvitaan joku PHP-ohjelma, joka lukee jonkun parametrin tuolta, että sen mukaan se toimii eri tavalla. Mä voin ottaa toi mun äskeinen lista tuolta. Ja tähän voisi palauttaa sitten erilaisen listan riippuen tilanteesta. No. Otetaan nyt vaikka sieltä requestista joku jonkun niminen muuttuja. Voi olla nyt vaikka param. Jos se on nyt vaikka ykkönen, niin tulostetaan toi. Ja muussa tapauksessa tulostetaan toi. Eikä oikeastaan mitään sen kummempaa. Tässä nyt voisi yhtä lailla tehdä jonkun tietokantaoperaatio, hakee tämän parametrin mukaan tietokannasta jotain tunnuksia tai ihan mitä vaan dataa, ja sen mukaan palauttaa sitten eri muotoinen lista. Ei nyt kannata ehkä semmoista tehdä värkätä. Toihan voi olla tuolla ensimmäisenä. Toi tulee aina. Sitten noi vaan vaihtuu. Meniköhän tuo nyt oikein? Niin voisi tietysti muuttaa nää. Tähän voisi vaikka antaa tätä kukkua. Kukkua, niin nähdään, että pelaaks. Toimi. Eli vaihtuu nyt se data, mitä sieltä tulee. Sitten pitää vielä vaihtaa tää content type oikeeksi. Näinhän tämä muistaakseni meni. Ei muuten meni, että meni jotain pieni. Ups, väärässä paikassa. Tämä pitää olla ihan ensimmäisenä, muuten se ei toimi. Jos halutaan HTTP-otsakkeita muuttaa PHP:ssä, niin se pitää muistaa tehdä ennen kuin tulostetaan jotain mitään, koska otsakkeet on mennyt siinä vaiheessa, jos me tulostetaan jotain niin oikeita sisältöä. Nyt saattaa toimia. Eikö mukaan vieläkään? Tekstata HTML, se mukaan vielä sitä antaa. Kirjoitinkö mä jotain väärin? Joo, okei. Kirjoitin. Noin ehkä. Nyt on text.xml. Ja huomaatteko, miten Firefox toimii nyt? Vaikka sieltä tulee text.xml muodossa, niin se käsittelee tänne edelleen niin kuin web-sivun. Heti jos mä muutan ton nimiavaruuden tuolta, niin se ei käsittele sitä niinku web-dokumenttia. Tämä on ratkaiseva tieto siihen, että miten se näyttää XML-dokumentti. Jos on joku semmoisessa nimiavaruudessa, niin se tunnistaa tietyksi formaatiksi, niin se sitten osaa käsitellä se erikoisella tavalla. No niin, nyt tätä voidaan kutsua sitten tuolla. Täällä näin. Taas vielä tuosta suoraan malli, etteikö kirjoitettu on väärin. Eli nyt se on tuo data.php. On suksessa lisää XML on edelleen sama. Voidaan mistään metodiksi, vaikka se post. Sillä ei tässä suurta merkitystä, onko se post paikki, että ihan sama. Me haetaan kuitenkin tavallaan jotain dataa, jos me muutettaisiin jotain, sitten se olisi niin tärkeämpää, että se käyttäisi postia. Ja sitten tuo parameters pitäisi tuonne saada laitettua. Mulla ei ole mitään lomaketta tässä. Mun pitää antaa tähän joku oma JavaScript-taulukko. Onko se nyt vaikka sitten sama kuin tuo parameter? Mikäs siinä piti olla se? sen muuttujan nimi. Lyhyt on muisti. Niin Paramhan se oli siellä, joo. Mutta kaikkien nimi on Param. Sitä nyt tähän vaikka näitä parametrit, ettei mene vaan liikaa sekaisin. Niin, tämähän ei ole varsinaisesti taulukko, vaan tämä pitäisi olla assosiatiivinen taulukko tai objekti. Eli siellä on Param-niminen kenttä, tai siis alkio, jonka arvo pitäisi olla yksi. Toivottavasti meni nyt syntaksi oikein. Tässä on nyt aina se ongelma, että kun näitä kirjoittaa välillä PHP, kirjoittaa välillä JavaScript ja sitten otetaan välillä joku muu siihen, niin varmasti tulee väärin kirjoitettua aina johonkin. Joku vaatii muuttuja, joten dollariin joku ei ja näin poispäin. Niin. Ihme käy, jos tuota ei. Seko, oho, jotain jäi. Ops, tuossa on ylimääräinen sulku, toi ei kuulu nyt tohon kyllä. Tuo pitäisi riittää ihan noin. Ei. Parametrit, niin kuin tuosta puuttuu pilkku. Noin. Sieltä se tuli. Juttu 2. Eli nyt kun mulla oli parami-arvo oli 1, niin se antoi tuon ensimmäisen, jos mä laitan siihen jotain muuta. Niin tulee se toi. Pelaa. Eli nyt tässä on itse tehtynä vaan se taulukko, jota on tässä käytetty. Sitten mä samahan voidaan tehdä siis näin myös. Tämäkin passaa yhtä lailla. Ainakin pitäisi passata. Sitten vielä kirjoittaa ihan oikein. Parametrit eikä parametreissa. Noin. Siinä on kaksi eri versiota vielä tuossa samasta. Eikä se on pitää olla tuo olio luotuna, niin sitten sinne voisi ottaa noita arvoja. Eli nyt yhtä lailla voitaisiin DOMilla hakea sieltä sivun sisältä jotain sitä dataa, mitä joku käyttäjä sinne syöttänyt, ja sen mukaan hakea sitten jotain. Itse asiassa voitaisiin tässä välissä katsoa, mitä näyttää seuraava tai tämän viikon viikkotehtävä nyt. Voidaan katsoa vähän sitä selventävää esimerkkiä vielä, jos tässä miten kerätään. Eli viikkotehtävä 8 käsittelee vahvasti nyt sitten juuri tätä, mitä tässä tänään puhuttu, eli tehdään ajaksilla kuorutettu tämmöinen sovellus, joka tekee vähän samaa, mitä tälle viikolle teitte. Eli se on DOMilla manipuloitu jotain sivuja. Meillä on tietokanta valmiina. Sen määritykset löytyy täältä. 3 taulua, ei ole kovin ihmeellinen. Siellä on domaineja, käyttäjiä ja ystäviä. Ja tehdään sovellus, jonka ensimmäinen sivu on ihan tämmöinen staattinen XHTML-dokumentti. Jos saa jotakin valmista sisältöä, mutta suuri osa siihen haetaan ajaksilla sitten kuitenkin. Muotoilut perinteisesti CSS:llä ja sitten meillä on PHP-ohjelmia, sitten, joita kutsutaan tällä ajaksilla. Yksi tai useampia. Pyritään käyttämään standardinmukaisia operaatioita JavaScriptissa, mutta käytännössä nyt kaikki nämä ajaksijutut kannattaa tehdä tällä prototyypillä. Sitä prototyypikirjastoa saa käyttää ja sen antamia funktioita ihan vapaasti. Merkistä pyritään pitää iso 8851 ja sitten toi tietokannasta pitää muistaa sitten vielä se, että vaikka nyt tässä tehtävässä edellytetään tekemään kaiken muun tarkistuksia ajaksi avulla, niin meidän pitää kuitenkin varmistaa viimeisen päälle sitten siinä PHP-ohjelmassa, joka tekee varsinaisen sisällön lisäyksen. Tietokanta, että sinne ei lisätä kuitenkaan semmoista, mitä sinne ei saisi lisätä. Koska nyt kun me tehdään JavaScriptin avulla mitä tahansa tarkistuksia ja muita, niin meillä ei ole koskaan mitään takeita siitä, että onko ne tehty oikein. aina pitää siellä loppupäässä sitten tehdä vielä viimeinen tarkistus. Että ei luoteta siihen, että joo, siellä meillä ajaksilla tarkistu näin ja näin, että homma on ihan ok sen, kun dumpataan kantaa vaan. Antaa mennä. Mutta tämähän nyt menee oikeastaan sillä, että meillä on kanta niin muodostettu, määritelty, että se kyllä heriää, jos yrittää lisätä jotain vääränlaista. No, ykköstason tehtävä. Alkutilanne. Yksinkertainen sovellus, jossa pitää rekisteröityä johonkin palveluun. Siinä on kenttä, johon syötetään sähköpostitunnus ja sitten lista erilaisista domeineista, joita voidaan valita. Tavallaan rekisteröidään sähköpostia johonkin uuteen domainiin. Ja siinä vaiheessa, kun käyttäjä nyt syöttää tuohon syöttää siihen jonkun osoitteen ja valkkaa domeini, niin ajaksilla pitää tässä kohtaa tarkistaa, että onko tämmöistä osoitetta jo tälle domainille olemassa. Jos on, niin se pitää tuon painikkeen disabloituna pois käytöstä ja antaa virheilmoituksen tähän viereen sitten. Eli niin kuin näin. Eli Frodo löytyy ja google.invalid osoitteella. Sitten jos vaihdetaan tuota domeinia, otetaan kuumaposti.invalid, niin jos sitä ei ole, niin sitten tuo virheilmoitus häviää ja sitten sallitaan semmoisen lisää. Eli tämä on nyt oikeastaan ihan yksinkertaisin mahdollisin ajaksi sovellus, mitä nyt voi oikeastaan tehdä. Että se on jo melkein toi, mitä mä teen tässä mallina, mutta ei nyt ihan. Sitten jos kaikki menee ok, kun pääsee sitä painiketta painamaan, niin sitten mennään jollekin PHP-ohjelmalle, joka tekee lisäyksiä, ja sitten se vaan kertoo, että tämmöinen tunnus on sitten on lisätty. Siinä on ykköstaso. Näyttääkö liian vaikealta? Semmoisia tarkennuksia, että se sivu, millä aloitetaan, niin siinä ei ole suoraan sitä domeinilistaa valmiina, vaan se haetaan ajaksilla sitä. Sillä tavalla, kun mäkin hain tuossa tuon listan tuohon malliesimerkkiin, niin nyt haetaan vaan select-elementin sisältö tai koko select-elementti, missä on ne domeinit. Se on niin kuin aina ajan tasalla sitten sen mukaan, mitä tietokannassa on. Ja sitten tehdään nämä tarkistukset, mitä tuossa oli. Tunnus on varattu, jos se käyttäjätunnus ja sitä vastaava domeini niin löytyy jo sieltä. Muuten lisätään. Lisätään se käyttäjä sinne järjestelmään. Se on ykkönen. Sitten on kolmonen, joka on pikkasen monimutkaisempi äskeiseen verrattuna. Ja on toi peruslomake on samanlainen. Mutta sitten siellä voi määritellä myös, että nyt mulla löytyy myös kavereita. Eli tässä on lista näistä domaineista vielä erikseen, joka kanssa pitää päivittää ajaksella tuohon sivulle. Ja sitten jos tästä hae-listasta klikkaa jotakin domeinia, niin ajaksella haetaan tähän vierelle kaikki osoitteet, jotka löytyy siitä klikatusta domeinista. Jos on valittu google.invalid, kumuposti.invalid, niin haetaan kaikki näistä domeineista löytyvät käyttäjät, ja sitten voi niistä ruksata, että ketkä on omia kavereita. Ja virhetilanteen käsittely samalla tavalla kuin ykkösessä, että osoite on käytössä. Näihin kavereihin liittyen ei oikein voi virhetilanteita tulla. Ja sitten, kun valittu mahdolliset kaverit, ei ole pakko valita yhtään kaveria, ja se osoite on kelvollinen, että se sovellus päästään eteenpäin, niin lisäys samalla tavalla kuin ykkösessä. Lisätään ne tunnus ja sitten lisätään ne kaverit sinne tietokantaan. Ja listataan ne kaverit sitten, mitä on lisätty. Aavistuksen monimutkaisempi kuin äsken. Pikkasen enemmän ajaksia. Mutta ei paljon vielä. Tämä ei pitäisi olla hirvittävän vaikea. se, mikä pitää huomata sitten, kun lisäillään tuonne sitä käyttäjää ja sille kavereita, niin meidän pitää siinä kannassa saada se viimeisin lisätty henkilön last insert ID sieltä sitten, kun SQLia kyseessä. Me saadaan lisätä sille tietylle henkilölle niin kaveri. Tuota funktiota tarvitaan. Vitonen. Se ei paljon kolmosesta eroa. Lähinnä sillä tavalla, että nyt ei haeta sellaista domainilistaa tuohon, vaan annetaan tämmöinen tyhjä tekstikenttä. Ja tähän tekstikenttään nyt käyttäjä syöttää jonkun merkkiön, jonka perusteella haetaan sitten kaikki semmoiset osoitteet, joista löytyy se merkki. Ja pitää olla vähintään 2 merkkiä kirjoittanut tähän ennen kuin sitä hakua tehdään. Virhetilanne on sama kuin ykkösessäkin. Sen lisäksi, kun tässä haetaan niitä nimiä listaa, niin pitää saada joku hakuindikaattori näkyviin, että se kestää vähänkin kauan. Tämä voi olla melkein se hankalin tähän tehdä, koska saattaa tuo palvelu niin nopea, että ei tämä koskaan kerkeä nähdä. Että se niin kuin menee, että se vielä unohtuu sieltä. Että se on myös hankalin meidän tarkistaa, että oliko siellä semmoinen. Ei se ole vaikea. Eli tämmöisen, sitähän on käytännössä vaan niin kuin animaatio. GIF-animaatio. Haette Googlella ajaksi loading indicators tai jotain, niin löytyy ilmaisia tämmöisiä valmiita, niin voi käyttää semmoista. Tai voi itse tehdä jonkun animaatio. Tämä ei ole GIF nyt tämä tässä, niin se ei valitettavasti pyöri tuossa. Mutta joku, mistä tavallaan niin kuin nähdään, lataus on kesken. Sitten kun se lataus on valmis, niin sitten indikaattori ei edistä missään näyttää. Mutta tässä on esimerkiksi kirjoitettu hakuun .co ja sitten on haettu kaikki osoitteet, joista löytyy .co. Ja nyt sitten kun klikkaa tässä jotakin nimeä, niin se lisätään tänne viimeiseen lootaan niin varsinaisessa kaveriksi. Ja vähän erinäköinen käyttöliittymä, pikkasen monimutkaisempi kuin kolmosessa. Ja nyt sitten, jos tuli vahingossa lisättyä joku sinne kaveri, joka ei olekaan kaveri, niin se tietysti pitää pystyä poistamaan tuolta. Ja nyt jos tässä kohtaa klikkaa täällä kaverin nimeä, niin se poistuu tästä listasta. Niin, tuossa on toista nimeä klikattu, niin se on poistettu. Silloin kun se poistetaan, sitä ei laiteta takaisin enää tänne lisää kaverilistaa, vaan tämä laatikko päivittyy vaan tähän haun perusteella sitten aina uusiksi. Jos haluaa sen saman nimen, mikä poistettiin niin uudestaan, niin pitää tehdä uudestaan täyttää tätä täältä. Ja sitten lopullinen lisääminen on ihan niin kuin tasolla 3. Että näkyy, että mikä tunnus on lisätty ja mitä kavereita on lisännyt. Että kolmosella ja vitosella ei ole hirveän suurta eroa. Että eniten on ehkä eroa ykkösestä kolmoseen päivässä, mutta siinä ei ole paljon. Että tämä ei ole oikeasti nyt kauhean vaikea tämä viikkotehtävä. Vaikeus liittyy ehkä lähinnä siihen, että jos nyt tavallaan alkaa mennä sekaisin, että mikä on JavaScript ja mikä menee PHP:ssä ja miten ne kaikki synkkaa keskenään ja muuta. Onhan tässä tämmöistä niin kuin hanskaamista, että niin kuin ei mene solmu, että mitä pitää tehdä missäkin puolella ja missä järjestyksessä. Liikkuvia osia on vaan paljon, mutta se varsinainen mitä pitää tehdä, niin ei ole hirveän monimutkaista. Kannattaa rohkeasti yrittää viitostakin sitten, kun saa noita aikaisempia tehtyjä. Oliko tässä jotain muuta erikoista? Ei oikeastaan. Pistäkää mailia sitten, jos tulee jotain, jää jotain epäselväksi, kun teette, että pitääkö tehdä näin tai näin. Sitten selvennetään taas tätä tehtävää tarvittaessa. Ja kannattaa käyttää tosiaan tätä prototypeistä joka paikassa, että joudutte sen avustuksia ehkä jonkun verran selaamaan, jos käytätte enemmän, mutta perusjutut tuli tässä jo. Ja huomenna näytetään tietysti lisää vielä noita esimerkkejä. Tehdään sillä tavalla, että kun aikaan seuraa vähän, niin mä jätän noin isommat esimerkit, jätetään ne vielä huomiselle ja katsotaan nämä tämmöiset yleiset ajaksutut tänään loppuun vaan. Ja nyt tämä ajaksihan ei sillä tavalla autuaksi meitä tehdä. Tässä tulee tietysti ongelmia tähän sovellus, joka on näin voimakkaasti javascriptipainotteinen. Eli nyt, jos me tehdään hirveästi tapahtumia sille yhdellä sivulla, niin se käyttäjä ei välttämättä edes hokaa sitä, että me ollaan tuolla samalla sivulla, ja sitten yrittää päkillä mennä, palata johonkin aikaisempaan vaiheeseen, niin sehän poistuu koko systeemistä. Tämä on selkeä ongelma. Että jos on semmoinen sovellus, missä oikeasti olisi syytä tavallaan säilyttää tämmöisiä vaiheita siinä, niin sitten meidän pitää tehdä jotain ihan uusia kikkoja, että me saadaan tavallaan selain muistamaan, niin selain historiassa, sillä tavalla, että ei poisteta siltä sivulta. Ja yksi temppu on muuttaa urlin perässä olevaa tai niin sanottua ankkuria. Eli täällähän on risuaita ja sitten joku sisäisen muuttujan tunniste. Niin tätähän me voidaan javascriptilla muutella tätä ilman, että se hyppää niin siltä sivulta pois. Jos selain toimii fiksusti, niin nämä jää kaikki erikseen muistiin. Sitten voidaan tavallaan perutella sille eri vaiheeseen. Ja katsoa aina vaan sitten, että mikä tämä ankkuri täällä on, niin sen mukaan ottaa se sitten se tilanne huomioon siinä JavaScript-sovelluksessa. Mutta tähän aiheeseen löytyy sitten kanssa, jos oikeasti pitää tämän kanssa nyt enemmän tapella, niin kannattaa vähän googlata. Tähän löytyy valmiita virityksiä, joita jotkut on tehnyt. Valmiita kirjastopaloja ja muita. Että Googlella on joku oma tapansa tehdä tämä ja sitten jotain muutama muukin. Että kannattaa sieltä ottaa näitä valmiita, koska tämä on niin yleinen ongelma, että ei tätä kannata jokaisen keksiä sitten uudestaan siihen ratkaisua, vaan jos se on valmiina, niin käytetään. Toivon mukaan viisaammat on tehnyt jo sen. No tietysti että kirjanmerkkien tekeminen on yhtä lailla vaikeaa, että jos on sovellus, että siihen oikeasti on pakko päästä siihen tiettyyn paikkaan, niin se on tämä ankkuria taas muutettava, että siihen ankkuriin tietysti voi sen kirjanmerkin tehdä. Ja sitten kun se sovellus käynnistyy, niin taas pitää osata katsoa, että ahaa, ankkurissa lukee jotain tämmöistä, että pitää hypätä tiettyyn vaiheeseen. Ja tämä ankkurihan voi olla hyvinkin monimutkainen sitten. Se voi olla vaikka kuinka pitkään, siihen voi koodata vaikka mitä tietoa siitä sovelluksen vaiheesta. Tosiaan sitten tämä vasteaika yleensä toiminnoissa, se on pitkä. Jos ajatellaan tavallista Windows-sovellusta, että jos te klikkaatte jotain, niin te joudutte ottaa yli kaksi sekuntia, niin te hermostutte jo. Se on ihan normaalia. Silloin se niin kuin on hidas se softa. Jos on web-sivu, että niin kuin tiedät, että se sivu lataa jotain, niin te saatatte jaksaa ottaa jopa 10 sekuntia. Sen jälkeen sitten monesti alkaa escape-paukkua tai muuten siirrytään muille sivuille. Niin täällä on erityisen tärkeää nyt, aina kun jotakin, mikä voi kestää kauan, niin pitää se indikoida sinne käyttäjälle, että nyt sen pitää odottaa, koska ei se muuten jaksa odottaa. Et jos te nyt tässä testaatte jotain ja toimii ihan hyvin, niin mitään niin kuin viiveitä on, mutta kun siinä on 100 käyttäjää, niin sitten se voi olla ihan jokissa se systeemi. Ja kukaan jaksaa odottaa mitään ja sitten kukaan ei käytäkään sitä. Eli pitää ne visuaaliset vinkit sinne laittaa. Sitten on esteettömyys on suuri ongelma. Et nyt jos tehdään viimeisen päälle se sovellus, niin sen pitäisi toimia myös ilman JavaScriptia. Sen takia siellä on siinä viikkotehtävässäkin on tavallaan se maininta, että sen pitää sen PHP-sovelluksen siinä vaiheessa, kun se syöttää niitä tietoja, niin siinä pitää viimeisimmät tarkistukset tehdä ja muuta. Et periaatteessa joku voi yrittää käyttää sitä sovellusta ilman JavaScriptia. Ja tehtäväannossa ei ole vaan käsketty sitten ottaa sitä huomioon, koska siinä olisi sitten tietysti enemmän vähän vaivaa vielä. En tiedä, olisiko pitänyt laittaa. Eli periaatteessa, kun siellä ladataan ajaksilla koko sen sivun sisältö, niin pitäisi tehdä sillä tavalla, että se oletus sivun sisältö on semmoinen, että sitä voisi käyttää semmoisena. Että se vaan toimisi vähän näppärämmin sen ajaksin kanssa. Eli aina tehtäisiin sovellus sillä tavalla, että ei mitään JavaScriptia. Kaikki pelaa niin kuin jollakin tasolla siinä suoraan. Ollaan tyytyväisiä, sitten laitetaan sinne JavaScriptin ajaksi ja niillä korvaillaan sitä toimivaa sovellusta sitten tarpeen mukaan. Jos ei JavaScriptia, niin ei sitä koskaan tapahdu. Se homma toimii jollakin tasolla. Jos on JavaScriptia, se toimii paremmin. Ja sitten on tietysti tämä ongelma, että jos sinne tulee oikein paljon dynaamista tietoa, niin joku Google-indeksoija, niin se ei tietysti niitä kaikkia tietoja näe. No, se ei välttämättä ole aina oleellista. kannattaa muistaa, että jos on sellainen sivu, että siinä on sellaista dataa, että oikeasti halutaan, että se näkyy hakukoneella. Ja se pitää sinne jotenkin muulla kuin JavaScriptilla laittaa se teksti. Se hakukone sen näkee, koska ne JavaScriptia ei toteuta. Sitten tämä ajaksi tietysti aiheuttaa kaikenlaista muutakin sellaista sotkua, että nyt kun pystytään tekemään melkein mitä vaan siinä selaimessa, niin sitten sinne ruvetaan helposti tekemään kaikkea sellaista, mitä ei normaali web-sovelluksessa ole. Esimerkiksi linkkejä, jotka muuttaa sovelluksen tilaa. Et periaatteessa pitäisi pyrkiä välttämään sitä. Koska linkki on semmoinen, että se menee uudelle sivulle ja käyttäjät ymmärtää sen aina semmoisena. Sitten jos jossakin kohtaa linkki on semmoinen ja jossakin kohtaa se tekee jotain muuta, niin se voi olla jollekin hyvinkin epäselvä tilanne. Siinä ei niin kuin, tämä peruslogiikka ei pelaa. Se, mihin on totuttu, ei toimikka silleen, mitä halutaan. Et jos on joku asia, jonka pitää muuttaa jotain sovelluksen tilaa, niin pannaan siihen nappula tai joku muu painike tai joku muu sitten, ennemmin kuin linkki ehkä. Sitten oikein hirveä ongelma nykypäivänä. Joka sivulla, kun on JavaScriptia ja ajaksia, niin selain alkaa olla ihan jokissa tekissä. Onneksi uusi Firefox 3, niin sen pitäisi korjata tätä ongelmaa siis Firefoxiin liittyen. Mutta sen huomaa, että esimerkiksi Google Mapsia latailee sinne jotain isoja reittejä tai jotain muuta, niin saattaa olla aivan tukossa selain vähän aikaa. Ja sitten jos siellä on muutama muukin tämmöinen JavaScript-sovellus samaan aikaan, niin muistia menee. Ja silleen, että jos ei sitä tarvitse laittaa jonnekin, niin älkää sitä laittako. Tai ainakaan laittako semmoista, mikä vie massiivisia määriä muistia ja muuta. Ja sitten tämä ihan perusongelma, mikä näkyy nyt monta vuotta niin kaikissa Flash-jutuissa. Niin kun JavaScriptilla on kiva tehdä kaikkia vitkuttimia, niin sitten tehdään uusia käyttöliittymävirityksiä, joita ei kukaan osaa käyttää. Että kannattaa pitäytyä siinä, mihin on totuttu. Eikä tehdä sitten niin kuin kuvitella, että tämä mun keksintö on nyt varmasti maailman paras ja kaikki osaa tätä käyttää, jos ei se kuitenkaan ole. Yksinkertainen voi olla ihan niin kuin näppärää, että tehdään vaan semmoisia huomaamattomia lisäyksiä. Ei aivan jotain ihan uusia. Ellei niitä nyt sitten vastaavia ole käytössä hirveän määrä joka puolella. Jos Google on käyttänyt 3 vuotta jotain tiettyä tapaa, niin sitten voi jo kuvitella, että ihmiset voi tuntea tämmöisen, että sitä sitten uskontaa muutkin käyttää. Sitten tämä tietoturvapuoli olikin tuossa vähän, että voidaan kutsua vaan sitä palvelinta, josta JavaScript-tiedosto on ladattu. Mutta sitten huomatkaa tämä, että nyt kun te voitte sillä ajaksella kutsua ihan mitä tahansa siellä www-palvelimelta ja muuta, niin ei tehdä semmoista sovellusta, että meillä on siellä www-palvelimella joku pieni PHP-kikkare ja sitten meillä on kaikki tavallaan täällä JavaScript-puolella SQL-lauseita myöten ja muuta. Ja sitten me vaan heitellään niitä sinne palvelimelle sillä kutsulla. Siinä on pala SQL, että teepäs tämä ja anna mulle sen tulos. Ei semmoisia laiteta. Koska kuka tahansa voi sitten tunkea jotain SQL sinne meidän PHPlle ja vaikka tuhota sen meidän tietokannan ja muuta. Että ihmiset tekee tällaisia oikeasti. Että näin tavallaan se koko sovelluslogiikka, kaikki salasanat ja muut voi olla sellainen JavaScript-tiedostossa, joka on kaikkien luettavissa. Sitten vaan vähän kutsuille muutama pulikka, mikä tekee kaiken tarvittavaa, ja sitten ihmettelee, kun joku hakkeroi niiden systeemin sisään. Mä voin huomiseksi kaivaa teille esimerkiksi jonkun tämmöisen, että ei sellaista. Että ei mitään salasanoja sun muita sinne. JavaScript on aina kaikkien luettavissa. Joo. Tuossa on vielä läjää linkkejä erilaisiin JavaScript-kirjastoihin ja tämmöisiin muihin juttuihin. Näitä kannattaa katella, jos jotain isompia rupeaa tekemään. Erityisesti just Google Web Toolkit ja Yahoo UI Library, niin nämä on semmoisia, millä pystyy tekemään vaikka minkälaisia sovelluksia sitten aika helpostikin. Että niihin voi kannattaa perehtyä, jos on enemmän tarvetta. Mutta pitäydytään tällä kurssilla tavallaan tässä ihan perustasossa. Että se kun saadaan haltuun, niin sitten voidaan mennä käyttämään valmiita pulikoita ja vain. Riittäisiköhän tuo tälle päivälle. Jatketaan huomenna sitten aiheesta vielä. Mä teen jonkun isomman esimerkin silloin vielä. Palaamme silloin asiaan.